Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna alayna lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Pas pauzës e janarit rifillojnë negociatat bërthamore. Maratona e negociatave të Vienës rifilloi dje me fazën e dytë të raundit të 8 pas pushimit të janarit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, raundi 8 i maratonës së bisedimeve në Vienë, i cili filloi më 27 dhjetor, pas një pauze 3 ditore për shkak të festave të vitit të ri, rifilloi mbrëmjen e dieshme ku në fazën e dytë negociatorët nga Republika Islamike e Iranit dhe vendet e grupit 4+1 do të vazhdojnë bisedime dhe konsultime në fushën e drafteve dhe përmbajtjes së teksteve për të arritur një marrëveshje për heqjen e sanksioneve. Ali Bagheri, kryenegociator i Republikës Islamike të Iranit dhe delegacioni shoqërues, mëngjesin e dieshëm bërriti në kryeqytetin austriak, vjen dhe zhvilloi takimin e tij të parë me Enrico Mora, koordinator i Komisionit të Përbashkët dhe zëvendës sekretar i përgjithshëm i Bashkimit Evropian. Në fazën e dytë të raundit të 8 të bisedimeve për heqjen e sanksioneve në Vienë, negociatori i lartë i Iranianu takua edhe me krerët të delegacioneve të tre vendeve evropiane në Vienë. Sipas zyrtarëve të Teheranit, negociatat në këtë raund kanë hyrë në një diskutim thelbësor dhe ky përparim në negociata është rezultati i tërheqjes së vendeve evropiane nga qëndrimet dhe kërkesat e tyre maksimale. Aktualisht, drafti i cili është baza e negociatave para negociatore në Vienë përmban 80% të kërkesave të Republikës Islamike të Iranit dhe negociatorët janë të angazhuar me shpjegimin e kriterë për sigurimin e garancive që kërkon Republika Islamike Iranit. Që nga hëna, negociatorët janë mbledhur përsëri në Vienë për të vazhduar konsultime dhe bisedimet e tyre intensive, për të hequr sanksione shtypëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian. Seyed Hasan Nasrullah, pasojat e martirizimit të Sulejmanit dhe Abu Mehdi Muhandes vazhdojnë. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze tha se pasojat e vrasjes së dëshmorëve Sulejmanit dhe Muhandes vazhdojnë dhe se martirizimi i komandantëve të rezistencës thekson vlerat e tyre. Si pas agjensisë informative Almenar, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të hënë me rastin e përvjetorit të martirizimit të General Haxhi Qasem Sulejmani, komandanti forcës kosë të Gardës së Revolucionit Islamik dhe Abu Mehdi Muhandes, komandanti mobilizimi popullor të Irakut, deklaroi: Përvjetori i martirizimit të liderëve të rezistencës, përveç vlerësimit të tyre, thekson vazhdimin e xhihadit, rezistencës dhe përballjes me planet arrogante amerikane dhe sioniste. Seyed Hasan Nasrullah në vazhdi ka thënë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës krijuan ISIS-in dhe janë përgjegjës për të gjitha krimet që ndodhen në Irak. Në të kundër të Republikës Islamike Iranit ishte vendi parë që qëndroi përkrah me popullin irakian kundër ISIS-it. Dhe dëshmori Sulejmani u ngrit kundër pushtuesve dhe luajti një rol në krijimin e grupeve të rezistencës irakiane. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, gjithashtu theksoi: Gjaku i dëshmorëve Sulejmani dhe Al-Muhandes i bën thirrje ndërgjegjes së botës arabe dhe islame dhe thot se koka e shtypjes dhe okupimin në rajon është Amerika dhe ata që kryen këta akt terrorist do të ndëshkohen për veprimet e tyre në këtë botë dhe përpara ahirit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah e përfundoi fjalimin duke vënë në dukje se fati i trupave amerikane është të largohen nga rajoni dhe tha: Rezistenca popullore në lindjet e Eufratit është opsioni i duhur që do të çojë në tërheqjen e ushtrisë amerikane nga Siria. Konsultimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me ministrat e jashtëm të 9 vendeve të Evropës Lindore për Ukrainën. Sekretari Amerikan i Shtetit foli me ministrët e jashtëm të nëntë vendeve të Evropës Lindore dhe aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO për praninë e Rusisë në kufijtë e Ukrainës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price njoftoi se Antony Blinken kishte zhvilluar bisedime me grupin e Bukureshtit prej nëntë ministrëve të jashtëm ku përfshihen Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania dhe Slovakia. Ned Price shtoi: Në bisedimet me aleatët e NATO-s në lindje, Blinken diskutoi rritjen e pranisë ushtarake destabilizuese të Rusisë në kufijtë e Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit dhe aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropën Lindore përsëritën gjithashtu solidaritetin e tyre me Lituaninë përballë presionit politik në rritje dhe shtrëngimit ekonomik të Kinës, tha Ned Price. Bisedimet e sigurisë strategjike Rusisë të Bashkuarit të Amerikës janë planifikuar për në 10 janar 2022, takimi i Këshillit NATO-Rusi më 12 janar dhe takimi i Këshillit të përhershëm të Osove Odir më 13 janar. Rajoni Donbasin me një popullsi ruse ndodhe në lindje të Ukrajinës dhe që nga vitit 2014, rusët e këtij rajoni ka krijuar dy republikat e veçpallura, Donetsk dhe Luhansk, dhe ka formuar qeveri lokale të pavarur nga qeveria Ukrajinës. Rusia i ka bërë thirrje vazhdimisht qeverisë Ukrajinase që të negociojë me përfaqësuesit e dy rajoneve për të arritur një marrëveshje dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjen mes tyre, por Kievi akuzon Moskën se mbështet dhe ikur rajon separatistët dhe ka refuzuar negociatat me përfaqësuesit e këtyre rajoneve. Deklaratat e ministrit të jashtëm saudit për misin me Iranin. Ministri i jashtëm saudit përsëriti se duart e Riadit janë të shtrira për miqësinë dhe vëllazërinë me Republikën Islamike të Iranit. Sipas kanalit televiziv informativ të lajmeve Al Jazeera, ministri i jashtëm saudit Faisal bin Farhan në një konferencë për shtym me homologun e tij jordanez, Ayman Aswadi deklaroi: Vëmendja e Republikës Islamike të Iranit ndaj shqetësimeve arabe për sigurinë rajonale do të bëjë që Riadi dhe vendet arabe të arrijnë tek Teherani. Deklaratat e ministrit të jashtëm saudit vijnë pasi Republika Islamike e Iranit u ka bërë propozime të qarta vendeve arabe ndër vite në lidhje me ndërveprimin dhe bashkëpunimin kolektiv për garantimin e sigurisë rajonale. Ministri i jashtëm saudit ka deklaruar tashmë se vendi i tij po i afrohet qeverisë së re iraniane dhe shpreson të shohë një përgjigje pozitive. Gati 6 vjet pas ndërprerjes së marrëdhënies diplomatike mes Teheranit dhe Riadit, dy vendet kanë zhvilluar bisedime prej disa muajsh të organizuar në Bagdadi me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve. Në fakt që nga fillimi i këtij viti në Bagdad janë mbajtur 4 raunde bisedimesh dhe raporte zyrtare dhe jo zyrtare tregojnë se bisedimet ka qenë pozitive. Johnson shërbimi i shëndetësor publik do të jetë në telashe në javë të ashme. Kryeministri britanik duke ju referuar shpërthimit të llojit të ri të koronas të quajtur Omicron, njoftoi se shërbimi i shëndetësor publik britanik do të përballet me shumë vështirësi dhe presion në javët në vijim. Pa dyshim, Omicron është ende duke zgjeruar në vend, u tha Boris Johnson gazetarëve të hënës sipas Guardian. Në dy javët e ardhme, presioni mbi shërbimet shëndetësore publike dhe spitalet do të jetë shumë më i madh. Të shtunën, Mbretëria e Bashkuar shpalli një rekord të ri për të dytën ditë radhazi duke njoftuar regjistrimin e 162.572 rasteve të reja me koronavirus. Numri personave të infektuar me koronavirus çdo ditë është rritur ndjeshëm që nga dhjetori për shkak të përhapjes së llojit Omicron, por shkalla e shtrimit në spital është shumë e ulët se në llojet e mëparshme të virus. Megjithatë, Said Javid, ministri britanik i shëndetësisë, deklaroi: "Kufizimi duhet të jetë zgjidhja e fundit për të marrë me situatën aktuale. Ne duhet të përgatitemi për të jetuar me virusin dhe të shmangim rregulla strikte." Një lloj i virusit korona i quhet Omicron në gjithë parë të parë në Afrikën e Jugut dhe është raportuar në shumë vende të tjera të botës. Udhëheqësit e 5 shteteve bërthamore këmbgulin në shmangin e luftës bërthamore. Udhëheqësit e 5 vendeve bërthamore lëshuan një deklaratë përbashkët duke theksuar nevojën për të parandaluar një luftë bërthamore dhe për të shmangur një gar armatimesh. Si pas e njësis irna të lajmeve, Kina, Rusia, Franca, Britania Madhe dhe Shtetet Bashkuara si dhe Irlanda e Veriut, në deklaratë konsideruan parandalimin e luftës midis vendeve të armatosura bërthamore dhe uljen e rreziqeve strategjike si përgjësin e tyre më të rëndësishme. Liderët e vendeve të përmendura në deklaratën e tyre theksuan, ne pohojmë se lufta bërthamore nuk mund dhe nuk duhet të fillohet kur. Për shkak se përdorimi i armëve bërthamore ka implikime të gjëra, ne pohojmë gjithashtu se armët bërthamore, përsa kohë që ekzistojnë, duhet të shërbejnë qëllimeve të mbrojtjes, të pengojnë agresionin dhe të parandalojnë luftën. Mbetej në deklaratë thuhet, ne gjithashtu besoj fuqishëm se përhapja armëve të tilla duhet të parandalohet. Përveç kësaj ne i përmbajmë detyrimet tona sipas traktatit NPT, thuhet në deklaratën e lëshuar nga 5 vende posëduese të armëve atomike. Një raste aktive me COVID në vend, 335 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit. 6601 persona janë aktualisht e infektuar me koronavirus në Shqipëri dhe 110 për tyre po marrin tretim mjekësor në spital, si pas Ministrisë së Shëndetësisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 333 raste të reja nga 2487 testime të kryer gjithsej, ndërsa kanë humbur jetën një 69 vjeçar nga Kamza dhe një 86 vjeçar nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë Shqipërisë njofton se për 182 raste pozitive në Tiranë, 24 në Durrës, 15 në Sarandë, 14 në Kosovë, 12 në Lezhë, 10 në Fier, Lushnjë dhe Berat, 9 në Shkodër dhe Vlorë, si dhe pjesa tjetër në shumë qytete të Shqipërisë. Janë shëruar 115 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruar në 201.397 që nga fillimi i pandemisë. Ndërkohë procesi i vaksinimit vazhdon pa probleme në të gjithë vendin. Çdo qytetar mbi 16 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësor ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët plus 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar me rekomandim nga mjeku. Ministria e Shëndetësisë apelon që të gjithë persona mbi 18 vjeç që kanë kaluar 6 muaj nga kryerja e dozës së dytë të drejtohen në qendër shëndetësore ose pikat e vaksinimit të përqendruar për të vaksinuar me dozën e tretë përforcuese. Viti 2022 si arritë e pagës dhe investime në infrastrukturë. Viti 2022 dhe si arritën e pagës minimale nga 30.000 në 32.000 lekë. Bashkë me këtë premtim të socialistëve në pushtet, rritë e pagë dhe të ketë edhe përpunojësit e administratës në muaj korik. Mjekët, infermierët dhe mësuesit dhe të përfitojnë shtesë 6%, forcët armatosore 3% dhe policët që shërbejnë largë vendbanimit 150%. Në korrik pritet të ndryshojë edhe taksimi progresiv ku rrogat në 40.000 lek nuk do të taksohen. Shuma nga 40 deri në 50.000 lek do të taksohen 6.5% dhe paga mbi 200.000 lek do të mbahen 23%. Gjatë këtij viti pritet të nisë edhe ndërtimi i portit të ri të Durrësit. Investimi me vlerë 2 miliardë euro është marrë përsipër nga kompania Emar me seli në Dubai. Edhe aeroporti Vlorës dhe tuneli Llogarisë janë dy projekte për të cilat do punohet gjatë këtij viti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë të ndiqni komentin politik me temë 700.000 pound për të mbajtur afganët në Afganistan. Qeveria britanike ka ndarë më shumë se 700.000 pound për kompaninë Sefare, e cila punon për të ndryshuar sjelljen e emigrantëve, veçanërisht për të informuar ata që dëshirojnë të emigrojnë në Evropë për rreziqet e mundshme. Sipas agjensisë së natë lajmeve, hulumtimi i agjensisë së lajmeve të pavarur tregon se qeveria britanike i ka paguar më shumë se 900.000 dollar një kompanie përpara se talibanët të merrnin përsipër pushtetin në vend, për të bindur afganët që të mos largoheshin nga vendi i tyre. Pavarësisht këtyre kostove, emri Sefarit nuk është dëgjuar kurrë në parlamentin britanik dhe zyra qendrore ka refuzuar të jap detaje rreth marrëveshjes. Qeveria britanike tha se nuk shihte asnjë arsye për të kërkuar falje pasi u ka rikujtuar vetëm rreziqet e udhimeve të pasigurt që bëhen me ndihmën e trafikantëve të qenieve njerëzore. Sefar është në prapasken të faqeve të internetit si On The Move dhe The Migrant Project, të cilat pretendojnë se ndihmojnë emigrantët të marrin vendime të informuara. Sefar, me qendër në Hong Kong, njoftoi kohë të fundit se nga shkurti deri në 10 orë 2020, kishte nisur një fushat komunikimi të emigracionit në Afganistan, gjë e cila rezultoi në atë se më shumë se gjysma e personave që kanë marrë këshilla të marrin vendime më të sigurta dhe jam bërë më të informuar për emigracionin duke shmangu vdekin në rrugën e tyre për në Evropë. Sefar thot se aktivitetet saj mediatike për të ndikuar mbi afganët që kishin planifikuar të largoheshin nga vendi përpara se talibanët të merrin pushtetin ishin anonime dhe kishte këshilluar qeveritë evropiane që të mos zbulonin lidhjet e tyre me fushatat të tilla. Qeveria britanike pritet të sigurojë më shumë se 670.000 dollar për Sefarin në bazë të një kontrate për të parandaluar krimet e organizuara të emigracionit dhe ndikimin në strategjinë e komunikimit. Sefar fokusohet në rreziqet e emigracionit të paligjshëm në faqet e saj të internetit dhe inkurajon njerëzit të përdorin alternative të sigurta dhe ligjore, por nuk jep asnjë shpjegim se si të aplikojnë për azil ose të mbanojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Në vazhdim, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar këshillave të ndrituara të Imam Aliut alayhi salam, të cilat ndodhen në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë emision do të flasim mbi principin e monoteizmit, duke shfrytëzuar disa thënie të thella të Imam Aliut në Nahjul Balagha.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku në emisionin ton me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas. Nëse ju kujtohet në emisionin e mëparshëm ne folëm mbi disa karakteristika të Nahjul Balagas dhe personalitetit të Hazreti Aliut alayhis salam në këndvështrimin e mendimtarve dhe intelektualëve. Në emisionin e sotëm do të trajtojmë pikpamjen monoteiste të Imam Aliut. Juftojmë të na ndiqni.
Një nga çështjet e rëndësishme për sa i përket principeve të fesë është çështja e monoteizmit dhe e njëshmërisë së Zotit. Profetët hynor, si edukatorët më të mëdhenj të njerëzimit, gjithmonë kanë ftuar në monoteizëm dhe të gjithë ata u kanë bërë thirrje njerëzve të besojnë Zotin një dhe të vetëm. Monoteizmi dhe njohja e Zotit është një nga temat kyçe në librin Nahjul Balagha. Një vështrim mbi fjalimet, letrat dhe udhëzimet e Imam Aliut alayhis salam dëshmojnë qartë se pikpamja monoteiste është baza themelore e mendimit të Hazretit Ali alayhis salam. Në letrat dhe fjalimet e tij mbi çështje të ndryshme vërehet qartë udhëzimi për të besuar në Zotin një. Sigurisht, Hazreti Ali alayhis salam në disa fjalime ka shtjelluar dhe komentuar në mënyrë më të plot çështjen e monoteizmit, ndërsa në disa fjalime të tjera, duke analizuar çështje kulturore, sociale dhe politike,
ka trajtuar edhe çështjen e monoteizmit dhe njohjes së Zotit. Besimi në njohshmërinë e Zotit nuk është vetëm një besim verbal, por përmbledh të gjitha aspektet personale dhe sociale të jetës së njeriut. Njeriu besimtar në çdo rrethan kujton Zotin dhe të gjitha mendimet dhe veprimet e tij bazohen tek besimi në Zot. Njeriu monoteist nuk e adhuron Zotin vetëm në objektet e kultit apo në kohra të veçanta, por gjithnjë e kujton Zotin dhe ka zemrën të mbushur me dashuri ndaj Zotit, dhe në çdo moment dhe kohë, qoftë dhe rrethan, e konsideron veten rob të përulur të Zotit të botrave. Monoteizmi është burimi i lëvizjeve dhe i sjelljeve të njeriut që beson në Zot. Për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam theksonte shumë mbi monoteizmin dhe ndikimet e tij tepër konstruktive. Ai Hazret transmeton nga profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Monoteizmi është gjysma e besimit."
Aliu alayhis salam në fjalimin e dytë në Nahjul Balagha, duke folur mbi ndikimet e monoteizmit, thekson: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Zotit një, dhe atij nuk mund t'i përshkruhet asnjë shok. Kjo dëshmi e pastër duhet të ruhet dhe të respektohet sa të jemi gjallë dhe ta rezervojmë atë për vështirësitë e ditës së Kiametit." Dëshmia mbi njohshmërinë e Zotit ka nevojë për besim dhe është burim kënaqësie e Zotit mëshirues dhe bëhet shkak për largimin e shejtanit. Hazreti Aliu alayhis salam në lidhje me pohimin e tij mbi njohshmërinë e Zotit thotë: "Në rrugën drejt kësaj dëshmie tepër të çmuar, kam kaluar sprova të ndryshme. Në secilën nga këto sprova nuk pash më shumë se një zë dhe një shenjë. Në çdo pjesë të jetës që kalova dhe me çdo ngjarje që u ballafaqova, brumin kryesor të tyre e pash në një unitet suprem dhe pash se lëvizësi i pjesës më të vogël të trupit, milingonës, është po ai Zot që lëviz gjithë këtë botë madhështore. Njohshmërinë e Zotit e kam vërejtur në rendjen e pjesëve përbërëse të gjithësisë. Besimi në këtë njohshmëri ka larguar mosmarrveshjet dhe kontradiksionet në fjalët, veprat dhe mendimet e mia. Besimi tek njohshmëria e Zotit dhe mungesa e antagonizmit dhe kontradiksionit në univers i jep njeriu siguri dhe qetësi. Kjo për shkak se njeriu si pjesë të kësaj bote madhështore kupton se edhe ai si shumë pjesë të tjera ndodhet në pozitë kryesore dhe Zoti i ka dhënë atij mirësitë më të mëdha. Si rrjedhim në përballje me problemet dhe vështirësitë e jetës, ati i shtohet durimi dhe qëndresa.
Uniteti dhe koordinimi habitshëm që vërejmë në sistemin e universit është një nga dëshmitë e njohshmërisë së Zotit. Duke vështruar mbi veprat dhe krijesat e Zotit në natyrë, mund të vërejmë një shmërinë e krijuesit të gjithdijshëm dhe të plotfuqishëm. Kurani i shenjtë i fton njerëzit të reflektojnë dhe të meditojnë në veprat dhe shenjat e Zotit, dhe në këtë mënyrë të njohin krijuesit e botëve. Prisi besimtarve, i cili është edukuar në djepin e Kuranit, duke folur mbi fshehtësitë e krijimit, kujton se krijuesi të gjitha sendeve dhe gjallësave është Zoti një. Në fjalimin 185, a i thekson: "Nëse ndjek rrugët e meditimit për të gjetur përgjigje për shumë enigma, mendimi yt do të të çojë tek një shmëria e krijuesit, sepse do të kuptosh se krijuesi i milingonës është po ai krijuesi i palmës dhe i çdo gjallese të vogël dhe të madhe, të butë e të egër, të dobët e të fort, të cilat të gjitha plotësojnë njëra tjetrën." Qëllimi i Hazretit Ali alayhis salam është koordinimi habitshëm i krijesave me njëra tjetrën dhe saktësia dhe qëndrueshmëria e krijimit. Të gjitha këto dëshmojnë se Zoti një ka krijuar të gjithë universin. Nga pikpamja e Mamaliut a.s., nëse për Zotin një do të ekzistonte ndonjë partner në gjithësi, do të dukeshin edhe shenjat e partnerëve të tij në botë. Por, duke vërejtur tërësinë e universit dhe sistemin dhe rendin që sundon në të, mund të kuptohet qartë se s'ka Zot tjetër veç Zotit një. Hazreti Ali a.s. në një letër drejtuar Imam Hasanit a.s. e shtjellon kështu këtë çështje. Djali im, nëse Zoti yt do të kishte shok, të dërguarit e tij do të vinin tek ti dhe do të shikonin efektet e sundimit të tij dhe do t'i njihje atributet dhe karakteristikat e tij. Por ashtu siç ai e ka prezantuar veten, ai është Zoti një dhe i pashoq. Për të besuar në monoteizëm është e nevojshme të kundërshtohet çdo krahasim dhe shok për Zotin. Hazreti Ali a.s. në një fjalim, duke shpjeguar Zotin, thot: ai është i ndarë nga çdo send dhe gjallësi dhe asgjë nuk është e njëjtë me të. Ose në një vend tjetër thot: nuk ekziston shok dhe partner, dhe për Zotin dhe askush dhe asgjë nuk krahasohet me të. Gjithashtu ai thot: ai është një dhe i vetëm dhe nuk ngjason me asgjë tjetër. Këto thënie nënkuptojnë faktin se Zoti në asnjë aspekt nuk ngjason me asnjë send apo krijesë. Ashtu siç thuhet në Kur'anin e Shenjt, asgjë nuk është si ai.
Një tjetër pikë e rëndësishme në çështjen e monoteizmit është se Zoti i Madhërisëm, për shkak të shenjtërisë dhe dritës së tij të pafundme, është shumë larg fuqisë konceptuese të mendjes dhe logjikës sonë. Hazreti Aliu a.s. konsideron se përpjekja për të përshkruar Zotin është njësoj me kufizimin e tij. Ai në fjalimin 145 në Nahjul Balagha thot: kushdo që përpiqet të përshkruaj Zotin, vetëm sa e kufizon atë. Nga Imam Sadiku a.s. është transmetuar se Hazreti Aliu po mbante fjalimin në xhamin e Kufës. Një njeriu qua dhe tha: o prijes i besimtarve, ne i përshkruaj Zotin për të nënashtuar edhe më shumë njohurit. A i Hazreti thiri njerëzit në xhami, dhe kur xhamia u mbush plot, Hazreti Aliu shkoi në mihrab. Falenderoj Zotin dhe dërgoj selam për profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe më pas tha: më dështje e Zotit kur nuk mund të zërvon në enën e vogël të mendimit të njerëzve të mençur. Mendjet më të mençura e më të ditura nuk janë të afta për të shtjelluar si që duhet Zotin e Madhërisëm, dhe madje në mendjen dhe zemrën e njeriut nuk mund të shfaqet as pjesa më e vogël e madhështisë dhe diturisë të tij. Kjo sepse ai është diçka tjetër dhe krijesat diçka tjetër. Padyshim çdo gjë ngjason me diçka të ngjashme me të, por meqense Zoti nuk ngjason me askënd dhe me asgjë, si mund të krahasohet me dikë apo me diçka?
Dashur miq, duke shpresuar se një shmëria e Zotit do të udhëzoj mendjen dhe shpirtin e secilit për nesh dhe do të na largojë nga nxitjet e shejtanit, po e mbyllim këtu emisionin ton të sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, ju lëm në kujdesin e Zotit një dhe të vetëm.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranyush me edicionin e radhës të programit E anime ne në Iran. Në këtë emision do të shkojmë në brigjet e kaltra të gjirit persik, në jug të Iranit, për të prezantuar për ju provincën më jugore të Iranit, do të thotë provincën Homozgan, vendin e ujit dhe të diellit. Provinca Homozgan me një sipërfaqe prej 68.000 km katror nga veriu dhe verilindja kufizohet me provincën Kerman. Nga veri perëndimi dhe perëndimi kufizohet me provincat Fars dhe Busher, ndërsa nga lindja me provincën Sistan dhe Baluchistan, kurse në jug e rrethojnë ujërat e ngrohta të gjirit persik dhe detit të Omanit në formë të një shiriti të gjatë, afërsisht 900 km. Qendra e provincës Homozgan është Bandar Abbas apo Porti Abbas, ndërsa si qytetet të tjera të rëndësishme të kësaj province, mund të përmendim Minab, Portin Jask, Portin Lange, Hajiabad, Rudan, Ishujt Bumusa, Keshmi dhe Kish. Pre karakteristikave të dalluara të provincës Homozgan, janë 14 ishujt e mëdha dhe të vegjël banuese në territorin e kësaj province, të cilët nga shumë aspekte dhe këndvështrime të ndryshme kanë rëndësi të madhe. Disa prej këtyre ishujve kanë rëndësi strategjike të quajtur tregu ushtarak apo bazë ushtarake, ndërsa disa ishuj të tjerë kanë rëndësi ekonomike të madhe. Ishulli më i afërt me brigjet e provincës Hormozgan është ishulli Hormuz, ndërsa ishulli më i madh i kësaj province është ishulli Keshm, i cili ndodhet në gjirin persik. Edhe në deltën e grykës rëndësishme të Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është një prej zonave më të ndjeshme dhe më jetike e korridore ujore të botës, e cila ndodhet gjithashtu në territorin politik të provincës Hormozgan. Provinca Hormozgan nga aspekti gjeografik ndahet në dy pjesë, në pjesën malore dhe pjesën e ultësirave bregdetare. Natyrisht pjesa më e madhe e sipërfaqes së kësaj province përbohet nga zonat malore. Malet e këtij rajoni janë vazhdimi vargmaleve Zagros, të cilat gradualisht shtrihen nga pjesa verilindore në drejtim të pjesës juglindore. Vazhdimi i këtyre vargmaleve shoqërohet me reduktimin e lartësisë së tyre në këtë provincë, duke arritur kështu në kodrina gëlqërore dhe në kodrina të rërës, derisa lidhen me tokën dhe fushat e ulta bregdetare të gjirit persik dhe detit të Omanit. Ky rajon i ulët bregdetar shtrihet më shumë në zonat rreth ngushticës së Hormuzit dhe ka gjerësi më të madhe, ku janë krijuar dhe kushtet të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë. Duke marrë parasysh karakteristikat klimaterike dhe shtrirjen e provincës Hormuzgan, në një zonë të ngrohtë, temperaturat e larta të ajrit përbëjnë fenomenin më të dukshëm klimatik të kësaj province. Provinca Hormuzgan është prej rajoneve të ngrohta dhe të thata të Iranit, dhe klima e saj gjithnjë është në ndikimin e klimës gjysmë shkretëtinore dhe shkretëtinore. Ajri i rripit bregdetar në stinën e verës është shumë i nxehtë dhe me lagështi të madhe të ajrit, dhe nganjëherë temperatura në këtë provincë i kalon 52 gradë Celsius. Temperatura mesatare vjetore në këtë rajon është diku rreth 27 gradë Celsius. Prej karakteristikave klimaterike të provincës Hormozgan është një stinë e gjatë e vapës dhe një stinë e shkurtër e freskët. Stina e vapës shoqërohet me ajër me lagështi të lartë dhe zgjat deri në 9 muaj, duke filluar nga muaji mars. Stina e freskët e këtij rajoni shoqërohet me thatësirën relative të ajrit dhe zgjat rreth 3 muaj. Kjo stinë fillon në muajin nëntor dhe ndodhet në ndikimin e rrymave të ajrit të freskët që vijnë nga perëndimi. Temperaturat e ajrit të provincës Hormozgan Në ditët e dimrit, zakonisht nuk zbresin më shumë se 10 gradë Celsius dhe në netët më të ftohta të vitit, shumë rrallë arrin në 0 gradë. Parimisht klima e kësaj province është ashtu sikurse dhe klima e rajoneve shkretëtinore dhe sasia e rreshjeve atmosferike në këtë provincë është jashtëzakonisht e vogël. Në këtë rajon, përgjatë rreth 9 muajve të vitit, nuk ka ndonjë rreshje të rëndësishme dhe pjesa më e madhe e rreshjeve gjatë kësaj periudhe ndodhin një apo dy herë. Në po ato raste të rralla të rreshjeve atmosferike, rreshjet në këtë rajon në të shumtën e rasteve janë si rreshjet paraverore që shoqërohen me vërshime e përmbytje, duke shkaktuar dëme të mëdha në këtë rajon. Niveli lagështisë relative në brigjet e gjirit persik kryesisht është i lartë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Gjeografia historike e provincës Hormozgan është e mishëruar me historinë dhe gjeografinë e gjirit persik. Deri në shekullin e 4 para erës së re, ekzistojnë dokumenta sporadike në bazë të shkrimeve historike greke që janë shkruar në lidhje me gjirin persik. Siç duket në periudhat shumë të lashta, disa fise e popuj jetoni në brigjet perëndimore të gjirit persik dhe në fushat jugore dhe perëndimore të Iranit. Gjithashtu ekzistojnë edhe dëshmi për shfaqjen dhe zhvillimin e lundrimit detar në ato periudha të lashta. Në këtë kuadër mund të përmendim lundërtarët e babilonasve të shekullit të 7 para erës së re në gjirin persik. Dokumentat e para të padiskutueshme në lidhje me zhvillimin e lundrimit në gjirin persik i përkasin një komandantit të forcave detare të Aleksandrit të Madh, të quajtur Nerkus. Ai me urdhër të Aleksandrit emërohet përgjegjës për flotën detare që niset në drejtim të gjirit persik. Nerkus, pasi kalon brigjet e Makranit, arrin në portin e Hormuzit ku ndodhet aktualisht qyteti Minab në provincën Hormuzgan. Nerkus në gjirin persik arriti në ishullin pabanor të quajtur Barkana, për të cilin thuhet se është ishulli Hormuz ose ishulli aktual Larg. Nerkus ka thënë gjithashtu se gjatë udhëtimeve të tij detare nuk ishte parë askund brigje më të zhvilluara dhe më të punuara me bujqësi sesa brigjet e gjirit persik. Historia e shkruar e portit Hormuz daton që nga fillimi i dinastisë Sasanite dhe në kohën e mbretit Ardeshir Bebakan, Babekan, i shekullit të 3 para erës së re. Ky port pasronjes së pushtetit të dinastisë Sasanite dhe shfaqjes së islamit u njohë si qendra më e rëndësishme e shkëmbimeve tregtare në lindje. Nga fundi i shekullit të 8 të erës së re, atëherë kur ishte edhe periudha e lulëzimit të kalifatit Abbasit, shkëmbimet tregtare kishin shënuar zhvillim shumë të madh. Shumë prej historianëve rrugën detare të gjirit persik e kanë vlerësuar si rrugë me rëndësi më të madhe se sa rrugën e njohur të Mëndafshit. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur italian, në vitet 1272-1293 të erës së re, ka kaluar në përportin Hormuz. Ai duke vënë duke zhvillimet e këtij porti, raporton se në tregjet e portit Hormuz shkëmbehen mallra tregtare si xhevajirët e Iranit, filtishët dhe mëndafshi i Indis dhe Kinas, si dhe ingjit e Bahreinit. Në lidhje me historikun e provincës Hormozgan, ajo çfarë është transmetuar në mënyrë të përsëritur gjatë disa shekujve të kaluar, është e mbushur me sulmet e fiseve turke dhe sulmet e pushtuesve të fuqive kolonialiste perëndimore, që portugezët ishin fillues të këtyre sulmeve të fundit. Në vitin 1497 të erës së re, për herë të parë kolonialistët portugez, në komandën e Vasco de Gamës, kanë zbritur në portet e gjirit persik.
Rreth 10 vite më vonë, Alfonso de Albuque ishte një komandant tjetër agresor i Portugalisë, i cili në emër të mbrojtjes së interesave të Portugalisë, përballsulmeve të egjiptianëve dhe venecianëve, me 7 anije luftarake rrethoi dhe pastaj pushtoi ishullin Hormuz. Porti i Hormuzit në atë kohë konsiderohej çelës i tregtisë së gjirit persik dhe pushtimi i këtij porti kishte rëndësi shumë të madhe për shtetin e Iranit nga aspekti tregtar dhe ai ushtarak. Rezultoi me ndarjen e ishullit Hormuz nga territori i Iranit dhe vendosjen e sundimit të portugezëve në ngushticën e Hormuzit dhe vendosjen e taksave për kalimin e anijeve. Në atë kohë mbreti Ismaili i dinastisë Safavite, për shkak të preokupimit me luftën në Perandorinë Osmane, nuk arriti të dobëjë portugezët nga ky rajon. Mirpo pas një periudhe mbreti Abbas i dinastisë Safavite, me ndihmën e forcave të Anglisë, që ishte rivali portugalisë në kolonizimin e vendeve të tjera, i dha fund pushtimit të portugezëve mbi rajonin e Gjirit Persik. Nga ana tjetër holandezët në vitet e fundit të shekullit 16, themeluan një qendër tregtare në Barbados, dhe si pasojë këtij veprimi, u intensifikua rivaliteti mes Holandës dhe Anglisë në këtë rajon. Në fund të periudhës së sundimit të mbretit Abbas Safavi, shteti i Iranit mori vendim për të anulluar heqjen e tarifave doganore për mallrat e importuar dhe eksportuar të holandezëve. Holandezët e vendosën në rrethim ishullin Keshm, dhe për të ndaluar tregtinë e anglezëve, dërguan disa anije luftarake në ngushticën e Hormuzit dhe në Bandar Abbas. Në po këtë periudhë, me përkeqësimin e marrëdhënieve mes Holandës dhe Anglisë në Evropë, holandezët sulmuan anijet e Anglisë në portin Jask dhe pushtuan ishullin Keshm. Ata në kuadër të kësaj politike bombarduan me topa edhe portin Bandar Abbas dhe ndërtuan një kështjellë të fortë në afërsi të qendrës së tyre tregtare në Bandar Abbas. Kolonialistët holandezë për t'u afruar më shumë grykës së Gjirit Persik, infrastrukturën tregtare të vet e transferuan në ishullin Kark dhe nuk pranuan të paguajnë qiranë e ishullit Kark për Mir Mehna, i cili në atë kohë ishte guvernator i portit Rig dhe ishullit Kark. Mohana në vitin 1765 i sulmoi holandezët dhe pushtoi kështjellën e tyre dhe i dëboi ata nga ishulli Kark. Në këtë mënyrë holandezët, të cilët e kishin transferuar qendrën e vet tregtare nga Bandar Abbasi, praktikisht u larguan nga Gjiri Persik. Mirpo kësaj radhe anglezët me formimin e Kompanisë Indiane Lindore filluan të zbatojnë politikat e tyre kolonialiste dhe hegemoniste kundër Iranit. Dhe për një periudhë të shkurtër, vendosën sundimin e tyre për gjatë gjithë vijës bregdetare të Gjirit Persik. Shteti Anglis, guvernatore të Kompanisë Indiane të Indis Lindore me intrigat të ndryshme, penguan bashkimin e fuqive lokale dhe duke drejtuar luftra lokale, shkaktuan dobësimin e këtyre fuqive lokale. Në këtë periudhë, politika Anglis në Gjirin Persik ishte krijimi i principatave të shumta dhe të vogla, që sundoheshin nga sheikët në mënyrë që të parandalojnë bashkimin e tyre kundër Anglisë. Gjiri Persik pas luftës së parë botërore gjeti rëndësi ekonomike dhe strategjike shumë të madhe, jo vetëm si korridor detar tregtar, shumë i rëndësishëm, por edhe si burimi më i madh i naftës dhe si faktor i rëndësishëm i zhvillimeve industriale, deri në atë mas sa që të gjithë palët e huaja që zhvillonin tregti me Iranin dhe sidomos Anglia, me seriozitet bonin të gjithë përpjekjet për ta ruajtur praninë fizike të tyre në Gjirin Persik. Pozita e ndjeshme dhe e rëndësishme e provincës Hormozgan dhe e ngushticës strategjike Hormuz u bë shkak që edhe në dekadat e mëvonshme, qeveritë e shtetit e huaja gjithashtu të tregojnë vëmendje të veçantë ndaj këtij rajone. Edhe në periudhën aktuale, shtetet kolonialiste perëndimore gjithnjë po bëjnë përpjekje që me pretekstin e ruajtjes së sigurisë në gjirin persik të jenë të pranishëm në këtë rajon strategjik. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.